новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко назвав безпомічними дії Кабінету міністрів із подолання епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні. На нараді надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабміні глава держави заявив, що уряд виявився не готовим до нинішніх подій. За словами президента, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливу епідемію грипу, а H1N1 ще навесні, і всі країни почали до неї готуватися. У квітні ж була низка розпоряджень Кабміну і президента про організацію заходів для запобігання грипу. Незважаючи на це, заявляє Ющенко, через півроку вже під час епідемії немає достатньої кількості медпрепаратів, захисних масок і тест-систем для визначення вірусу H1N1. Міністерство охорони здоров'я підтвердило один випадок смерті від вірусу грипу H1N1 у Києві. Про це повідомила перший заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська.
Підтверджено 17 випадків грипу H1N1. Тепер ми отримали, на сьогодні отримали про підтвердження грипу в місті Києві від людини, яка померла.
Міністерство охорони здоров'я підтверджує 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій у 9 областях України. Як повідомила директор департаменту материнства, дитинства і санітарного забезпечення МОЗ Раїса Моїсеєнко, найбільш критична ситуація залишається в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях. Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до закону про вибори глави держави. Парламент також відмовився підтримати альтернативні законопроекти, подані фракціями БЮТ і партії регіонів. Раніше Конституційний суд визнав невідповідною основному закону низку положень закону про вибори президента, раніше ухваленого парламентом. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ сьогодні порушило справу проти колишнього заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського за підозрою в підробці документів та їх використанні. Про це повідомив сам Кислинський. Раніше головне управління державної служби встановило відсутність вищої освіти у Кислинського і рекомендувало уряду звернутися до МВС та Генпрокуратури з проханням порушити кримінальну справу проти нього. І до міжнародних тем. Румунський парламент відмовився підтримати новий склад уряду прем'єра Лучано Кроїтору. Президент країни Траян Бесеску вже заявив, що може запропонувати іншу кандидатуру на посаду голови уряду, або скинений кабінет буде працювати до виборів президента, призначених на 22 листопада. Минулого місяця парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, який має крім грузинського ще й російське громадянство, відмовився від російського, направивши відповідну заяву президентові Росії Дмитрові Медведєву. Вашадзе, який очолив МЗС Грузії в грудні минулого року, закінчив Московський державний університет. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 4 листопада. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що грипом перехворіє кожен четвертий українець. Але епідемія не привід для паніки.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією, поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
Чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт? І що потрібно, що його не було?
Як змінити? Єдність повинна бути планом керівництва парламент, президент, уряд.
А причина в тому, що кожен наверху хоче подрипсти по себе. Не бачу я ви.
І про це на початку нашого випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Протягом цього і наступного року грипом і гострими респіраторними захворюваннями в Україні можуть перехворіти близько 12 мільйонів людей, прогнозує головний санітарний лікар держави Олександр Біловол. За його словами, лише 1% людей потрапить до лікарні. В Україні станом на сьогодні є 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, так заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. За цими даними, найбільш критична ситуація залишається в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях. Так, зокрема, на Львівщині підтверджено 8 випадків грипу AH1N1, так званого свинячого грипу, і 17 випадків в Україні. На цей час у Львівській області померли від грипу 40 осіб, двоє з них – діти. Захворюваність зростає. І на даний час більше ніж 100 тисяч мешканців області хворіють. Це якраз останні дані, які Радіо Свобода отримало від головного санітарного лікаря Львівщини. А на прямому телефонному зв'язку зі студією львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. І у нас вже не кажуть вітаються чи доброго вечора, а питаються, як здоров'я. Це вже така інша форма в цій епідемії. Намагаємося якось трішки жартувати.
Галино, сьогодні до Львова прибули міжнародні епідеміологи. Чи вони взяли зразки у хворих?
Ще зранку у Львів прибули 5 епідеміологів із Польщі з військової експрес-лабораторії. Однак вони не змогли почати працювати, оскільки їм потрібен був дозвіл Міноборони. Хоча ще у вівторок посольство повідомило Кабінет міністрів про те, що будуть польські епідеміологи у Львові працювати. До обіду такого дозволу не було, і це підтвердили мені у розмові кілька посадовців мерії та області. А головний санітарний лікар Роман Павлів годину тому сказав в коментарі, що отримав лист від Міноборони, і у ньому мовилося не дозволяти польським епідеміологам робити проби і їх вивозити. Водночас прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка сьогодні увечері прилетіла у Львів, наголосила Радіо Свобода, що усі закордонні експерти і лабораторії можуть проводити аналізи. Ось що каже прем'єр-міністр одразу біля літака.
Праця вся буде з усіма країнами, які хочуть допомогу. Дослідження у нас сьогодні, всі лабораторії пристосовані в Україні. В кожній області є лабораторії, які можуть встановлювати природу захворювання, і в цьому немає ніяких проблем.
Я так і не змогла сьогодні знайти польських епідеміологів у шпиталях. Однак, як сказали о 16-й годині в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, епідеміологи взяли такі проби і завершили роботу на Львівщині. Але якщо це так, то вже завтра на 16-ту годину мали б бути результати їхнього дослідження. Нині довкола епідемії демонструється якась повна незлагодженість у роботі різних управлінь. Є чимало здогадок, різна статистика звучить і повідомлень. Сподіваюся, що уже завтра експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які перебувають на Львівщині, нададуть чіткішу інформацію і, бодай би, трішки прояснить, що ж все ж таки відбувається в області і на що хворіють мешканці. Студія?
Власне, якраз на інформацію, на висновки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я чекає багато українців, і ми обов'язково розповімо і нашим слухачам про їхні висновки. Галино, ще запитання до вас. Яка станом на сьогодні ситуація у львівських лікарнях?
Можу сказати загалом навіть по трьох регіонах, де найскладніша ситуація. Сьогодні Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина отримали по 6 апаратів штучної вентиляції легень, по одному апарату для нирок і чимало іншого обладнання. Усе це прибуло на урядовому літаку. А також доставлено 200 тисяч упаковок Таміфлю. Вантаж просто з литовища о 16-й годині почали відправляти у шпиталі і реанімаційні відділення. У продаж Таміфлю не нададуть, щоб уникати спекуляцій. Прем'єр заявили, що усі українські лікарні будуть забезпечені цим препаратом і його надаватимуть тільки хворим. Уже сьогодні кількість викликів лікарів області зменшилася, але натомість зросла кількість шпиталізованих дітей. На щастя, протягом трьох днів у Львові не померла жодна людина, а в області лише одна. В аптеках черг уже немає, переважно запитують про захисні маски, і навіть трапилася курйозна ситуація. Сьогодні правоохоронці затримали двох громадян Польщі у центрі міста. Вони торгували масками-респіраторами за ціною 10 гривень за кожну. Затриманих вилучили 500 масок, і вже за цим фактом навіть складений протокол. Відтак Львівщина вчиться жити в цій епідеміологічній ситуації під політичний супровід і десь трішки намагається якось втішати себе, бодай би, жартами і курйозами. Студія.
Про становище з розвитком епідемії грипу на Львівщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Часом психологи також радять українцям не піддаватися на паніку через епідемію грипу. Спеціалісти вважають тривогу штучною і застерігають від стихійних кроків. Тему продовжить Олена Римовська.
Черги в аптеках, нестача ліків, невтішна статистика захворюваності на грип. Тривога в українському суспільстві зростає. Проте психологи радять тверезо поглянути на ситуацію, дотримуватися елементарних правил противірусної гігієни. Член Європейської психотерапевтичної ліги, психолог Тетяна Чепова переконує, реакція людей на ситуацію в країні та інформація у ЗМІ суттєво впливають на зростання занепокоєння.
Все, що зараз відбувається у нас у країні, це все спрямоване на поширення паніки. Проте, якщо міркувати, наскільки вона зараз виражена, то це лише початок. В наших силах зробити так, аби вона не розвивалася і не призвела до тих руйнівних наслідків, які зазвичай спричиняє масова паніка.
Психолог Олексій Шнеєр запевняє, про вірогідність епідемії говорили ще навесні, а нинішня статистика захворюваності не відрізняється від даних попередніх років. На його думку, тривога під час епідемії грипу вигідна тим, хто прагне дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Спеціаліст розповідає, паніка може підтримуватися двома способами – відсутністю необхідної інформації або, навпаки, її надлишком.
У радянські часи, у 86-му році, паніка виникла через відсутність інформації. Зараз у нас протилежна ситуація. Є надлишок інформації, причому не завжди якісної. Її можна назвати навіть дезінформацією.
Ректор Міжнародного інституту глибинної психології Світлана Уварова наголошує, паніка спричиняє повну демобілізацію населення і лише ускладнює боротьбу з вірусом. На думку психолога, кожен українець повинен оцінювати інформацію про перебіг епідеміологічної ситуації в країні максимально об'єктивно.
Кожен житель України повинен задуматися над ситуацією і допомогти в цьому іншим. Принаймні поставитися до отриманої інформації більш аналітично і тверезо.
У світі першу хвилю паніки через свинячий грип зафіксували ще у травні. Нині у світі до вірусу ставляться спокійніше. Наприклад, нещодавне опитування населення Німеччини показало, 60% німецького населення не боїться поширення вірусу А H1N1. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Минулої зими через українсько-російську газову війну мільйони європейців мерзли. Тому оглядачі звертають увагу на чергові заяви російського прем'єра Володимира Путіна про вірогідність нової газової кризи у відносинах Москви із Києвом. Але тепер експерти сумніваються, що конфлікт може повторитися. Чому, знає Василь Зілгалов.
Це вже стає щорічним традиційним обрядом. З наближенням зими Москва погрожує відключити газ Києву, якщо той вчасно не заплатить за спожите блакитне паливо. Цього разу Володимир Путін спрямував більшу частину свого невдоволення на Європейський Союз, коли у понеділок закликав Брюссель допомогти Україні з оплатою за спожитий російський газ і підкинути для цього Юлії Тимошенко щонайменше мільярд євро.
Чого вони такі скупі там? У них гроші є. Нехай розщедряться трохи.
Раніше оплачувати російський газ допомагав Національний банк України. Але коли президент Ющенко захотів зупинити таку схему, щоб не розкручувати маховик інфляції, то Путін накинувся і на нього.
Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком, який має ці золотовалютні резерви, і урядом України. Він блокує перерахування відповідних грошей.
Критичні випади Путіна в Києві розцінили як втручання внутрішні справи, а представник президента Ющенка в уряді Олександр Шлапак пояснив, що Віктор Ющенко пропонує лише кращий спосіб розрахунку уряду за газ.
Я думаю, що це Юрій Володимирович продовжує критикувати президента, що він відмовляється надрукувати гроші і цим надрукованим грошима платити за газ. Відмовляється і буде відмовлятися.
Український уряд переконує, що до суботи біля 500 мільйонів доларів за спожите Україною у жовтні блакитне паливо будуть вже на рахунку Газпрому. У цьому, зокрема, запевняє енергетичний радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Координатор фракції комуністів у Державній Думі Росії Росії Сергій Решульський бачить у заявах Путіна політичну складову.
Во-первых,
виборча кампанія в Україні, тому, мабуть, є бажання бодай опосередковано чи через якісь економічні важелі впливати на цей процес.
Економічні рычаги воздействовать на этот процес.
А московський експерт Володимир Прибуловський вважає, що Кремль, незважаючи на свою лють на Ющенка, так і не вирішив, кого ж більше підтримувати, чи Тимошенко, чи Януковича на цих виборах.
Кремль, звичайно, хоче впливати на ситуацію в Україні, але досі не визначився, чого він зрештою хоче від Києва.
Чого хоче Кремль від України?
Натомість український політолог Володимир Фесенко вважає, що критичні випади Володимира Путіна не пов'язані з українською політикою, а мають на меті ще більше дискредитувати Україну в очах Заходу.
Якщо Україна є слабкою ланкою у постачанні газу, то, можливо, таким чином Путін натякає, що Європа повинна погодитися на обхідні газові проекти і на їхню підтримку.
Сказав Радіо Свобода політолог, а про те, чи може повторитися українсько-російський газовий конфлікт, ми чули в матеріалі Василя Зілгалова. А зараз почуємо і вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб українсько-російських газових воєн більше не було.
Як змінити по кожній справі, краще за все ці питання вирішують професіонали. Інтуїція повинна бути, відчуття людське. Єдність повинна бути ланок, керівництво парламент, президент, уряд.
Я сама за дружбу з Росією. Якщо ми будемо з Росією, то це буде добре.
Я вважаю, що україно-російський газовий конфлікт – це маячня якась. А причина в тому, що кожен наверху хоче подрибсти по себе. Не бачу я виходу.
Тільки переговорами. Так нас же не хвилює газові відносини. У нас все нормально, закачано, багато газу. Хватає і до нового року були міждоусобиці. Це просто, щоб назло зробити те саме. То не був конфлікт. Якщо посередників приберуть, не буде конфліктів.
Ну, що потрібно зробити? Договоритися просто. Ну, а як же можна інакше? Залежить від Росії. Розумієте, то політика.
І це була думка киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у програмі. В Ірані сутички між опозицією і поліцією. Лунають гасла за і проти Америки, і проти Росії.
Опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада.
Перемога Банкової. Парламент у першому читанні підтримав зміни до закону про вибори у варіанті від Ющенка, але дискусії тривають.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений.
Перемога екологів. Під Києвом створять національний парк.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана 12, на одну лисицю більше 200.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Безпека України і велика політика». Наш гість – голова СБУ Валентин Наливайченко. Його розпитує на цій хвилі Ірина Халупа.
Простий приклад, місто Севастополь. Там живуть наші громадяни, і тому пересування вночі або
вдень. Живуть, але живуть в небезпеці, бо
правильно,
російський флот перевозить вантаж.
Крилаті ракети, так. Правильно. І Служба безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ дуже гостро зараз реагує і вимагає погодження, переміщення небезпечних вантажів або ж військових контингентів з місцевою владою, і з Міністерством внутрішніх справ, щоб громадянин, лягаючи спати, був впевнений, що він не знайде на узбережжі торпеду, як це українська влада знайшла минулого року. Або він буде впевнений в тому, що не буде постріла в мирну громадянку, як це було вже влітку цього року. Або 2 чи 3 дні тому знову людина загинула, вже офіцер російського флоту. Ну, от хай російські колеги коментують, від чого загинув цей конкретний офіцер. І це розуміння того, що ми, як Україна, зацікавлені, щоб і флот був у безпеці, і наші люди були у безпеці.
Сказав Радіо Свобода голова СБУ Валентин Наливайченко, а повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Тегерані відбулися зіткнення прихильників опозиції з поліцією. Опозиція скористалася тим, що 4 листопада в Ірані на офіційному рівні відзначається річниця облоги посольства Сполучених Штатів і вивела людей на вулиці. 30 років тому група іранських студентів увірвалася до американського посольства в Тегерані і потім більше року тримала під арештом 53 співробітників посольства. Відтоді влада Ірану відзначає цей день антиамериканськими демонстраціями. Натомість акції опозиції зустрічають жорстку протидію. І от сьогодні влада вдалася до застосування сльозогінного газу, гумових кийків та арештів. Далі про це Ірина Штогрін.
Учасники акції протесту у Тегерані демонстрували свою незгоду з переобранням на президентську посаду Махмуда Ахмадінеджада. У відповідь влада вдалася до жорстких методів розгону демонстрацій. Про це розповідають Радіо Свобода очевидці.
Люди кидали каміння, а вони використовували проти нас сльозогінний і перцевий газ. Багато людей поранено. Я не знаю, може хтось і помер, адже вони ще й били кийками. Мене вдарили по голові. Їх не хвилює, молодий ти чи старий. Б'ють усіх.
Учасники опозиційної демонстрації викрикували гасла на підтримку Мір Хусейна Мусаві, який посів друге місце на виборах улітку, але вважає, що результати сфальсифіковані на користь Махмуда Ахмадінеджада. На чолі демонстрантів був і Мехті Карубі, один з лідерів опозиції, який теж був кандидатом у президенти Ірану на виборах у червні. Карубі намагався дістатися до того місця, де поліція розганяла учасників акції протесту. Під час цього, як розповів Радіо Свобода, син опозиційного лідера Магомад Тагі Карубі, постраждали два охоронці – Мехті Карубі і кілька його прихильників.
Поліція, побачивши Карубі, прямо на нього направила струмінь сльозогінного газу. І це призвело до того, що охоронці і прихильники Карубі, котрі були поруч, потрапили до лікарні.
Магомад Тагі Карубі називає це проявом терору проти опозиції з боку влади. Тим часом учасники урядової демонстрації прийшли без перешкод з антиамериканськими гаслами до колишнього американського посольства, яке іранські чиновники називають «гніздом шпигунів». Водночас в іншому районі Тегерана опозиція викрикувала антиросійські гасла, критикуючи Росію за підтримку переобрання Ахмадінеджада. Також прихильники опозиції зверталися й до президента США, закликаючи Обаму підтримати їх. З Тегерана надходять повідомлення про арешти кількох опозиціонерів і студентських лідерів. Опозиція минулого разу у вересні також вивела своїх прихильників на вулицю під час офіційних урочистостей на День Єрусалиму. Десятки тисяч прихильників Мусаві і Карубі скористалися нагодою, щоб висловити свій протест на вулицях Тегерана та інших міст. До цих акцій останніми тижнями долучаються також студенти. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Тепер знову до подій в Україні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про вибори президента. Депутати підтримали пропозиції, які вніс нинішній керівник держави Віктор Ющенко, і натомість відхилили проекти, які пропонували депутати з фракції БЮТ та партії регіонів. Наразі не ясно, чи вдасться остаточно змінити закон до виборів, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Фракції партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, які раніше спільно розробили та ухвалили нову редакцію закону про вибори президента, тепер запропонували два різні законопроекти. Потреба в змінах виникла після того, як Конституційний суд за поданням президента визнав деякі положення нового закону такими, що суперечать Конституції. Як пояснив автор одного з законопроектів, депутат-бютівець Валерій Писаренко, головна розбіжність у законопроектах полягає у різному підході до внесення змін до списку виборців у день голосування.
Ми наполягаємо на тому, щоб в день виборів зміни до списку виборців вносились виключно на підставі рішення суду. Партія регіонів не сприймає такий підхід.
Депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко зазначив, що влада умисно робить все від неї залежне, аби ускладнити прихильникам їхнього кандидата проголосувати на виборах.
Влада зробила все від неї залежне, щоб зірвати роботу над реєстром виборців, і він дуже недолугий і дуже некваліфіковано зроблений, щоб зменшити кількість виборців в тих регіонах, які підтримують партію регіонів Віктора Януковича. Тому ми повинні забезпечити, щоб виборчі дільниці могли в день голосування в вносити зміни до списків виборців.
У підсумку депутати підтримали проект закону, запропонований чинним главою держави. Серед іншого, президентський законопроект передбачає, що за 2 дні до виборів списки закриваються і зміни до них вносяться лише за рішенням суду. А для громадян, які перебувають у день голосування за межами України, передбачено голосування на підставі заяв. Їм не потрібно обов'язково перебувати на консульському обліку. Президентський законопроект підтримали 227 депутатів, що лише на 1 голос більше за мінімально необхідну кількість для ухвалення рішення. Відтак, серед депутатів немає певності, чи буде закон ухвалено остаточно. Проте парламентарі з різних фракцій упевнені, що вибори відбудуться у будь-якому разі, каже колишній заступник голови Центрвиборчкому, а нині депутат від фракції НУНС Руслан Князевич.
Скажу вам, що як людина, яка пропрацювала в Центральній виборчій комісії майже 10 років, були взагалі казуси, коли ЦВК засоби масової інформації дізнавалась про те, що прийнято якесь рішення парламентом про зміни до закону, яке треба було ще на вчорашній день виконувати. Таке траплялось. Відбудуться легітимні вибори. Інша справа, що окремі процедури треба буде уточнювати. Якщо так трапиться, що законодавець не зможе їх врегулювати, то очевидно, що єдиний можливий варіант – це врегулювання на рівні підзаконного акту шляхом спеціальної постанови Центральної виборчої комісії.
Натомість представник президента в парламенті Ігор Попов зазначив, що неухвалення вчасно змін до закону про вибори може призвести до зриву виборів президента. Також Верховна Рада визначила порядок оскарження дій Центральної виборчої комісії з установлення результатів виборів. Тепер єдиною установою, де розглядатимуться такі питання, став Вищий адміністративний суд. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свято на вулиці українських екологів. Вони домоглися створення національного парку біля Києва, де відстріл диких тварин має найбільші в Україні масштаби. Урядове рішення про це оприлюднили сьогодні під час мітингу проти полювання, який громадські організації провели під стінами Державного комітету лісового господарства. Проблему вивчав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На одну українську козулю припадає 4 мисливці, на дикого кабана – 12, на одну лисицю – більше 200. Незважаючи на це, українські закони й досі дозволяють спортивне полювання, причому найбільшого розмаху воно набуло в лісомисливських господарствах Київської області. Такі дані оприлюднило громадське об'єднання «Люди за права тварин» та інші екологічні організації, які сьогодні провели мітинг під стінами Державного комітету лісового господарства. Мітингувальники вимагають обмежити полювання на всій території України, а на базі лісомисливських господарств створити заповідні об'єкти. На думку громадських активістів, перший в Київській області національний парк слід створити на основі Дніпровсько-Тетерівського господарства, де найчастіше полюють українські багатії та чиновники. А тим, хто не має сили відмовитися від мисливського хобі, вони запропонували взяти участь у безкровному полюванні, постріляти з рогаток по надутих презервативах. Проте альтернативне полювання не відбулося, оскільки Держкомлісгосп погодився з вимогами акції, пояснює її організатор, голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Нам принесли согласие Госкомлесхоза по поводу создания национального парка.
Володимир Борейко продемонстрував копію листа до Мінприроди, яким Держкомлісгосп погодив створення нового національного парку. На заповідники перетворяться й інші лісомисливські господарства, заявляє перший заступник голови Держкомлісгоспу Юрій Марчук.
Є проект закону про заповідну мережу в Україні. Цей проект передбачає створення цілого ряду національних парків заповідників в різних районах України. Він теж завізований комітетом. В тому числі є цей об'єкт, про який ви сьогодні говорите. Але якщо громадська організація має факт браконьєрства, то є відповідна стаття Кримінального кодексу. Ми сьогодні подали в Верховну Раду зміни до закону, де набагато вищі жорсткі міри за порушення в сфері тваринного світу.
Заяви екологів про те, що шкоди довкіллю завдає навіть легальне полювання, Юрій Марчук вважає безпідставними. Однак подібні факти наводить голова природоохоронної дружини «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз.
Наприклад, на території регіонального ландшафтного парку Трахтамирів величезну кількість кабанів просто знищувались пулеметів. Причому це в рамках закону.
На думку Михайла Богомаза, Україна має за прикладом інших держав розпочати інформаційну кампанію проти самого культу полювання. З потребою кращого контролю у цій галузі погоджуються й мисливці, проте повну заборону полювання вважають нераціональною. Валерій Колінько, досвідчений мисливець.
Це буде неправильно, бо, скажімо, зараз в Україні розпродалась неймовірна кількість лисиць. По-перше, збікає поголів'я зайця, але найгірше, що вони розносять сказ.
Валерій Колінько вважає, що замість заборони на полювання лісівники мають поновити систему обліку кількості та здоров'я тварин і лише виходячи з цього видавати дозволи на відстріл. Ця система в Україні не діє, тому й потерпає природа, вважає мисливець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось на цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Там також фотогалереї і відеосюжети. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко закликає Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу за фактом злочинної недбалості при організації масових зібрань людей з політичною метою під час епідемії грипу. За словами глави держави, епідемія поширилася перш за все в західних областях України і на даний момент є загроза поширення епідемії на інші регіони держави. Незважаючи на це, наголосив президент, 24 жовтня у Києві були організовані масові політичні заходи. При цьому, як заявив Ющенко, в той же день в Тернопільській області вже були зафіксовані 10 смертельних випадків від грипу. Про це знали керівники країни і керівництво Міністерства охорони здоров'я, наголосив глава держави. Однак, за його словами, і прем'єр, і голова Верховної Ради, і лідер опозиції це проігнорували. Мер Києва Леонід Черновецький звернувся до прем'єра Юлії Тимошенко із проханням дати доручення головному державному санітарному лікарю України про оголошення карантину в Києві. Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації, на сьогоднішній день рівень захворювання людей на інфекційні хвороби в столиці перевищує багаторічні середні показники. За інформацією надзвичайної протиепідемічної комісії при Київській міській державній адміністрації, станом на 4 листопада в Києві зареєстрували більше як 26 тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, що свідчить про неблагополучну епідемічну ситуацію, заявили в мерії. Міністерство охорони здоров'я сьогодні підтвердило один випадок смерті від вірусу грипу H1N1 у Києві.
Підтверджено 17 випадків грипу H1N1. Тепер ми на сьогодні отримали про підтвердження грипу в місті Києві від людини, яка померла.
МОЗ підтверджує 86 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій у 9 областях України. Антимонопольний комітет почав порушувати справи за фактами необґрунтованого підвищення цін на лікарські препарати. Про це повідомив виконувач обов'язків голови комітету Олександр Мельниченко. За його словами, найбільше підвищення цін зафіксоване на деякі противірусні препарати – оксилінову мазь, рукавички і марливі маски. Виконувач обов'язків голови комітету заявив, що комітет у разі невиконання вимог із утримання від підвищення ціни вповноважений накладати штрафи в розмірі до 10% від річного обороту підприємства. Раніше сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрації прем'єр Юлія Тимошенко доручила Міністерству охорони здоров'я почати забирати ліцензії аптек, в яких виявили порушення.
Я просила би Міністерство охорони здоров'я за даними податкової адміністрації, Держкомцін, інспекції по контролю за якістю ліків, а також антимонопольного комітету сьогодні розпочати процес позбавлення ліцензій тих аптек, які перейшли межу, які не забезпечили людей медикаментами і які ставлять втридорога ціни.
Уряд доручив Міністерству юстиції підготувати звернення до Конституційного суду щодо конституційності закону про підвищення соціальних стандартів. Про це повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, на сьогодні відомство не має можливості виконувати цей закон, оскільки в державному бюджеті не передбачені кошти на його реалізацію. Денисова заявила, що за підрахунками Мінпраці на реалізацію цього закону цього року потрібно 8 мільярдів гривень, наступного понад 70 мільярдів. Поки що, за словами міністра праці, розрахунок зарплати пенсій за листопад здійснюватиметься відповідно до законодавства, що діяло до ухвалення цього закону.
Прожитковий мінімум вносить виключно Кабінет міністрів України, і він виключно встановлюється законом про державний бюджет України, а не якимось іншим законом. Тобто треба говорити про законність цього закону або іншого. Тому треба Конституційному суду і визначитись, який закон виконувати уряду.
20 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Румунський парламент відмовився підтримати новий склад уряду прем'єра Лучана Кроїтору. За новий уряд свої голоси віддали 189 депутатів проти 250. Президент країни Траян Бесеску вже заявив, що може запропонувати іншу кандидатуру на посаду голови уряду, або скинений кабінет буде працювати до виборів президента 22 листопада. Минулого місяця парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Еміля Бока. Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, який має крім грузинського ще російське громадянство, відмовився від останнього, направивши відповідну заяву президентові Росії Дмитру Медведєву. Вашадзе, який очолив МЗС Грузії у грудні минулого року, закінчив Московський державний університет і працював у Міністерстві закордонних справ СРСР. Дехто з російських парламентарів закликав позбавити Вашадзе російського громадянства через його, цитую, антиросійську діяльність. І це всі новини Радіо Свобода на цю мить. А вже за хвилину слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами «Ваша свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Промінь». Наша тема сьогодні – безпека України і велика політика. Гість передачі – голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. А з вами я, Ірина Халупа. Вітаємо вас, пане Наливайченко, і дякуємо за участь у сьогоднішній передачі. Слухачам хочу нагадати, якщо в них будуть запитання до нашого гостя, телефон студії, київський код 044-490-2905. Чекаємо. Маємо ваших дзвінків. Пане Наливайченко, зараз в Україні велика паніка щодо епідемії грипу, нібито свинячого грипу також. І кілька днів тому президент України звернувся до західних країн, до західних інституцій за допомогою. І у його зверненні теж прозвучало слово «безпека», що ця епідемія і, ймовірно, ця істерія і паніка, яка слідує за нею, можуть загрозити якось українській безпеці. Як ви на це все дивитеся?
Доброго дня. Дивлюсь так, як громадянин України, і розуміння в європейській державі безпеки національної. Національна безпека – це безпека власних громадян. Тому, якщо вона тепер вже є актуальною, загроза епідемії, загроза грипу, в тому числі нетипової пневмонії, відтак мають захищатись громадяни України. Що стосується суті питання, на мій погляд, з точки зору Служби безпеки, що потрібно негайно робити, припинити паніку і слухатись порад профільного Міністерства охорони здоров'я, санітарного лікаря, прикордонній службі невідкладні заходи, все те, що робили і роблять європейські країни, наші сусіди, а не змагатися в тому, хто наведе більш жахливу статистику. Друге питання – це там, де ми, безумовно, допомагаємо з першого ж дня, це боротьба з корупцією, власне, в розподілі гуманітарної, в тому числі, допомоги, ліків конкретних, які доставляються, в тому числі, завдяки дуже гарній роботі Міністерства закордонних справ України, дуже гарній роботі і Міністерства охорони здоров'я, там, де вони причетні до постачання ліків, необхідних для населення. І аптечні заклади. Угу. Аптечні заклади, доступність ліків для кожного громадянина.
Тепер до безпеки. Яке місце і яка роль вашої організації СБУ сьогодні у відстоюванні національної безпеки України? Ви головні у цій роботі?
У нас визначено законом чітка сфера відповідальності. Контррозвідка, протидія іноземним спецслужбам, протидія корупції. Не на найвищих шаблях, але від третьої категорії і нижче. Протидія інформаційні, якщо це загрози інформаційного характеру, і протидія всім загрозам, пов'язаним з тероризмом або з злочинами проти людства.
Останнім часом було кілька арештів різних ісламських нібито груп. Одна група, яка має нібито коріння в єгипетській організації, власне ті, які вбили Анвара Садата, а інша група, яка називається Гізбут Тагрір, яка вважається різними країнами, ну, одні вважають її терористичною групою, інші вважають її не терористичною групою. Наскільки ці групи справді глибоко були задіяні на українській території? Чи це були лише якісь, скажімо, ентузіасти, і ви все це випередили? Чи справді так є ті течії вже присутні в Україні?
За законодавством України Служба безпеки – це єдиний орган, уповноважений на боротьбу, попередження будь-яких терористичних актів і тероризму, власне, за законом про боротьбу з тероризмом, законом України. А відтак, відповідь професіоналів наступна. Будь-яка назва екстремістської або закордонної організації, в тому числі ті, що ви згадували, для нас має значення насамперед з точки зору недопущення створення на нашій території осередку або ж появи зброї. Те, що є найбільш небезпечно для простого громадянина, тобто для нас з вами. А відтак, остання спецоперація в Криму, взаємодії з міліцією. Ми дякуємо міліції, яка з нами працювала і конкретно захопила конкретний арсенал зброї, літературу. Були видворені ті іноземці, які могли бути затримані відповідно до законодавства, оскільки правових підстав дуже мало, у всякому разі у Служби безпеки, для того, щоб затримати громадян у міліції більше повноважень в цих питаннях. Тобто було недопущено створення озброєної екстремістської організації. Це дуже важливо. Що стосується Хізбут Тахрір, 10 країн на даний час їх заборонили, і заборонили саме тому, що на своїй території вони побачили прояви вже екстремізму або ж терористичного характеру. Що стосується України, не допущено під Ірпінем створення відповідного осередку, який намагався розповсюджувати літературу і цю течію ісламу. Тому я б говорив зараз про те, що на території України немає системного тероризму. Раз. Друге, його не має бути. І це можливо тільки завдяки безумовно роботи Служби безпеки України і безумовно на упередження, не лякаючи власних громадян, але в взаємодії із Міністерством внутрішніх справ і прокуратурою.
Пане Наливайченко, Крим такий своєрідний регіон. І там діють далеко не прихильні до України сили. Ми багато знаємо про різні проросійські угруповання, там присутність Чорноморського флоту і таке інше. З точки зору, власне, безпеки, чи володіє Україна Кримом?
Україна і володіє, буде володіти Кримом, якщо більш професійна відповідь. Що стосується флоту? Україна має двосторонню угоду і допустила на свою територію наземну військову базу. Україна разом з тим має чітко пишатися тим, що національне законодавство і відстоювати ці позиції дозволяє нам забезпечувати чітко безпеку громадян, які живуть в цьому регіоні, в тому числі навколо базування, тимчасового базування іноземної військової бази. Це насамперед місто Севастополь. Там живуть наші громадяни. І тому, простий приклад, пересування вночі або
живуть,
в день.
Живуть, але живуть в небезпеці, бо російський флот перевозить вантаж.
Крилаті ракети, так. Правильно. І Служба безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ дуже гостро зараз реагує і вимагає погодження переміщення небезпечних вантажів або ж військових контингентів з місцевою владою і з Міністерством внутрішніх справ, щоб громадянин, лягаючи спати, був впевнений, що він не знайде на узбережжі торпеду, як це українська влада знайшла минулого року. Або він буде впевнений в тому, що не буде постріла в мирну громадянку, як це було вже влітку цього року. Або 2 чи 3 дні тому знову людина загинула, вже офіцер російського флоту. Ну, от хай російські колеги коментують, від чого загинув цей конкретний офіцер. І це розуміння того, що ми, як Україна, зацікавлені, щоб і флот був у безпеці, і наші люди були у безпеці. Тому національний режим забезпечення безпеки наших жителів, наших українців в Криму – це те, заради чого ми зараз діємо разом з Міністерством внутрішніх справ. Що стосується, так як ви правильно називаєте, так званих проросійських організацій, то тут реакція більш гостра. Зараз одна з них, ми дуже сподіваємось на рішення суду Севастополь-Кермесія, буде знята реєстрація заборонена в Україні. Щодо створення штучних фондів, в тому числі так зване «Признання», яке готувалось під ці вибори. Ми на упередження теж спрацювали. Зараз з Міністерством юстиції докладемо всіх зусиль, щоб воно, по-перше, цей фонд не був зареєстрований, по-друге, через нього не пішли гроші від політизованих структур сусідньої країни для того, щоб впливати на суспільну думку або на виборчий процес перед 17 січня.
Дякую, пане Наливайченко. В ефірі «Ваша свобода» і в нас слухач Григорій зі Львова з запитанням. Будь ласка.
Добрий день, це Григорій, викладач фізичної культури. Два запитання. Перше запитання. Все-таки я вважаю, що СБУ дуже молодці, що розпочали судовий процес проти бандюги Леніна і Сталіна. Тобто Нюрнберг-2 повинен розпочатися, іначе Україна не вибереться з тої ідеологічної, які їх загнали комуністи. Розумієте? Людство повинно зрозуміти, що комунізм і фашизм – це рівно поняття одинакові. І друге, поясніть мені, будь ласка, все-таки, я кого не питаю, ніхто мені не може відповісти. Як Кислинський став вашим замісником, не маючи вищої освіти?
Ну, пане Григорію, ви мене випередили. Це питання номер 6.
Правильно, молодці. І тоді ще третє питання. І третє питання. Це здоров'я української нації. Поставте на національній безпеки це питання. Українська нація спивається. 12 літрів спирту в рік. Ну куди ми котимося? Дякую вам.
Дякуємо, Григорій, панові Григорію зі Львова. Власне, це є одне із моїх запитань. Ми можемо або зараз до цього підійти, або можемо почекати. Але раз пан Григорій це зачепив, давайте, може, справді. Хто формує кадрову політику Служби безпеки? І хто несе відповідальність за появу в тих рядах таких колоритних персоналів, як цей пан Кислинський і навіть пан Дурдинець?
Поважаючи пана Григорія, на всі питання, які він поставив, коротка і змістовна відповідь. Щодо кадрової політики, за неї несу відповідальність я. І тому і успіхи, і недоліки, і не
це пан Григорій вас буде бити за Кислинського?
Так, тому я буду у Львові, у нього буде можливість найближчим часом це дійсно зробити. Що ж більш серйозно і суттєво відповідь? Дійсно, я пропонував перевестись людині Андрію Кислинському з секретаріату президента, коли він там працював, і він шляхом переведення був призначений у нас. Так само і я подавав проєкт указу президента, як тільки стало підтверджено міністром освіти України, міністр освіти Вакарчук, пан Іван, підтвердив це. Для мене це надзвичайно чесна і пошанована людина. Після цього невідкладно була внесена пропозиція президенту України про звільнення, що президент, до речі, і зробив, не сумніваючись ні секунди. Тому ми виконуємо указ президента. Як таке можливе? Це є ціна демілітаризації служби, якщо хочете відверто мені на відповіді. Ми зараз залучаємо держслужбовців дуже широко. І члени колегії, керівництво, зараз на 50% держслужбовців від Наливайченка починаючи.
Дякую.
Що стосується, якщо повага до пана Григорія, нацизм, комунізм. Я якраз хотів би і подякувати львівській громаді за підтримку Українського інституту національної пам'яті та нас, Служби безпеки, у створенні національного меморіалу тюрма Налонського. Я підтверджую, шановні українці, ми поступимо з вами чесно, і будівля, і ділянка, де знаходиться в центрі міста, знаходилась катівня, де і нацисти, і комуністи знищували мирне населення, простіше кажучи, борців за визволення України, борців за незалежність, від Степана Бандери, який там теж сидів, я хотів би всім нагадати, до дисидентів 60-70-х років. Тобто все це буде передано і передано Національному меморіалу, музей там створений, і обидва злочини проти людства, і нацизм, і комунізм, ми так само розглядаємо, як і громада Львова, мають бути засуджені через кримінальну справу, яку зараз розслідує і закінчує розслідувати Служба безпеки України про геноцид українського народу 32-33 років.
В ефірі Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо вашу свободу. Наша тема сьогодні – безпека України і велика політика. Гість студії – голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Пане Наливайченко, на ваш погляд, які найважливіші загрози безпеці України в теперішнім часі? Чи це загрози зовнішні чи внутрішні?
Ну, ми Служба безпеки, тому працюємо тільки на території нашої країни. І, чесно кажучи, чуємо
наші громадяни. Тільки на території нашої країни?
Так, так. Серйозне реформування відбулося, ми не маємо жодного представника, і це добре, якщо говорити про дійсну контррозвідку за кордоном.
А хто тоді займається тим питанням?
У нас є шановні колеги Служба зовнішньої розвідки України, яка створена за законом. Тому, конкретніше, загрози, те, що дійсно загрожує громадянам. Корупція? Так. Пан Григорій згадував зловживання спиртними напоями, наркотиками, я б ще додав, і це для нас пріоритет з пріоритетів. Боротьба з наркобізнесом, з незаконним розповсюдженням наркотиків. Третя загроза – розповсюдження зброї масового знищення радіоактивних матеріалів. Це те, що наші громадяни ніколи від нас не почують, але така щоденна робота йде, і будь-які прояви або ж переміщення, або ж намагання навіть це зробити, повірте, в щоденному режимі ми працюємо.
Перепрошую, тоді запитання про, власне, ті ядерні матеріали. Звідки вони беруться? В Україні немає ядерної зброї, є ядерні станції. Це відроблені вже матеріали, чи це перехоплені матеріали?
Це спроба транзиту нашою територією радіоактивних матеріалів або ж радіоактивних речовин. Ми всі ці випадки не просто зупиняємо, а зразу ж інформуємо наших іноземних партнерів, з тим, щоб розслідування на їхній території, звід, чому з конкретного виробництва, скажімо, в Томську, звідки взявся той контейнер, яким чином транзитом прямував нашу територію, як і багато інших операцій, пов'язаних з цією галузю. Тобто я поставив би саме в такій послідовності загрози нашим громадянам, тобто національній безпеці, без загальних слів. Корупція, здоров'я нації, наркотики, алкоголь і все, що з цим пов'язано, і режими нерозповсюдження.
Як ви оцінюєте сучасний стан інструментарію реалізації безпекової політики?
Сучасний стан є таким, що розбалансований. Реформування Служби безпеки відбулось досить глибоко, і це, в принципі, правильно і є європейським підходом, коли Служба безпеки має право заарештовувати людей, переслідувати їх, і значно звужені наші слідчі повноваження. Разом з тим, ключове питання на сьогодні – це взаємодія Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і прокуратури, Генеральної прокуратури. Тоді можна говорити про те, що інструментарій правоохоронний є ефективним. До речі, я хотів би подякувати, що стосується прокуратури. Зараз і Генеральний прокурор, і за його заступники, я можу тільки віддати належне, приділяють за належну увагу всякому разі тим справам, де ми задокументуємо і передаємо на порушення в Генеральну прокуратуру. Дуже просто. Вчорашній випадок. Затримуємо хабарника, заступника керівника екологічної інспекції цілої області, міста Києва. Він вимагав і отримав хабар на гарячому. Зразу ж порушена кримінальна справа. Так само щодо найбільш небезпечної корупції люди зброю правоохоронці. Які б там не були керівники або їх заступники в Харківській міліції, наступного дня вони були затримані, прокурори порушили кримінальну справу, документувала Служба безпеки. Тому тут треба не вхвалятись, хто більше хабар затримав або більше злочинців, а переслідувати відповідно до кримінального кодексу.
Але чи це не є відповідальність і парафія, так би мовити, і міліції? Тобто чому Служба безпеки тим займається?
Тому що боротьба з корупцією серед правоохоронців – це тільки Служба безпеки здатна і може зробити. Тому що наша Альфа – це ті бійці, які можуть і підуть, і захоплять злочинця, навіть якщо він обіймає високу посаду в правоохоронному органі.
З точки зору вашої, так би мовити, з боку, як би ви, власне, схарактеризували таке? Наскільки впливає корупція на політичне протистояння в Україні, як факти доконані, і як це все на механізми організації системи національної безпеки?
Впливає напряму. Тому що політичний розподіл посад, особливо на державні підприємства, особливо там, де йдуть державні закупівлі, наприклад, енергетична галузь. От всі бояться про це говорити, тому що там, як правило, є всі чиїсь інтереси. Так от, у нас там інтересів немає. І ми відверто говоримо і документуємо, що всі завищення цін на постачання обладнання на українські підприємства, пов'язані з державною національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», це найближчим часом ми пропонуємо всім чиновникам або добровольно дати свідчення і допомогти нам в розслідуванні цих зловживань з тим, щоб порушити потім кримінальні справи щодо організаторів. Якщо там є політики, значить щодо політиків, які стоять за цими схемами. Або це буде зроблено в примусовий спосіб і передано в Генеральну прокуратуру. До речі, робота вже закінчується, тому я думаю, що найближчим часом, в тому числі і вашому чесному радіо, ми передамо ці матеріали.
Дякуємо.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо вашу свободу. Гість нашої студії сьогодні – голова СБУ Валентин Наливайченко. Чи діє зараз в Україні орган, який координував би політику національної безпеки? Раніше таким органом була Рада національної безпеки України.
Так, є Рада національної безпеки і оборони України, але в зв'язку з серйозною гостротою проблем зараз особисто цим займається президент України. На щоденній основі, в всякому разі, те, за що я можу відповідально говорити, він проводить наради. Генеральний прокурор, я, як правило, на цих нарадах, керівники інших спеціальних служб. І зараз він ключовий координатор. Хоча я думаю, що на допомогу президенту має бути створена додаткова координаційна не стільки рада, скільки органи, які дійсно бере на контроль. І головне, не загальний процес, а найбільш чутливі корупційні справи або ж антикорупційні розслідування. Дуже просто. Якщо йде розслідування щодо, або складається протокол про корупцію, нам не так давно, щодо заступника міністра в Міністерстві екології, то це означає, якщо ми хочемо бути чесними з власними громадянами, що це не один же корупціонер, заступник міністра. Він же не прилетів з космосу. Де міністр? де департаменти, де які бюджет розкрадали, які бізнесмени платили хабарі. Тобто має бути усунена корупційна схема. Якщо не здатний міністр цим справитися або міністерство, то треба або його закрити, вибачте за радикалізм, або цю функцію назавжди відібрати від цього міністерства і спростити її, зробити безособовою, автоматичною. Наприклад, отримання ліцензії, сплатив податки, виконав вимоги санітарної інспекції. Навіщо тобі ходити до санітарного лікаря 35 разів і кланятись, випрошувати дозвіл?
Так що це мав би бути такий собі правовий орган швидкого реагування?
Саме так. На рівні органів виконавчої влади. Зрозумійте нас правильно. Якщо ми хочемо бути чесними з людьми, а ми саме так, я хотів би саме таким бути, зупинив хабарника, а схему корупційну я зупинив, або мої колеги? Ні. Затримали ми вчора на хабарі 200 тисяч доларів. Зараз йому замість нього призначать іншого заступника або начальника екологічної інспекції. Чим він буде займатися?
Проти України фактично 5 років одної з сусідніх країн ведеться масова інформаційно-пропагандистська війна. Чи є протидія?
Ми маємо не стільки протидіяти на цьому етапі, скільки створити власний інформаційний простір, раз, і власний інформаційний продукт, два. Дуже просто. Є Радіо Свобода, дуже добре, що воно є українською мовою. Де CNN, телеканал, хоча б у перекладі українському, немає. Де BBC в перекладі будь-якому, російському, українською мовою, немає. В нас є багато...
А де український канал, правильно, який би протидіяв цьому?
Не треба протидіяти, треба мати власний продукт на власній території. Я б почав би з цього, тому що ті, хто закидають, от давайте протидіяти, а проти кого протидіяти? Проти монстрів, які мають за собою транснаціональні корпорації, прямою мовою «Газпром». Всі знають, які медіахолдинги він підтримує. І з точки зору російських інтересів, і газпромських інтересів, ну це правильно, вони, можливо, роблять. А де наші позиції? Хто їх відбудовував? Тому треба, підтримувати на національному рівні, добре фінансувати. Я не буду ставити в ефірі вам питання, незручні. Хоч раз вас підтримувала державна, хоч одна програма, тому що я знаю відповідь на це питання, що вас точно ніхто
нас
не підтримує.
Нас вони не можуть підтримувати.
Правильно. А хто заважає підтримувати державними програмами, власне, український ефір, радіоефір, телевізійні канали і вся інфраструктура, де наша ретрансляційна.
Наскільки захищеними, власне, є українська віртуальна інфраструктура? Я маю на увазі інтернет. Пам'ятаєте, кілька місяців тому, здається, на початку цього року, так, був заблокований президентський сайт. Ми знаємо, що гакери з сусідньої країни, як було доведено розслідуванням, якщо я не помиляюся, НАТО, просто заламали естонські всі урядові сайти. Наскільки українська інформаційна сфера, інфраструктура, мережа захищена?
Зараз вже
це відкритими питаннями займаєтесь?
Так, ми займаємося, але є 3 роки тому створена окрема державна служба зв'язку та захисту інформації в Україні. Тобто ця функція назавжди відібрана від колишнього КДБ і СБУ цим не займається. Але, що стосується суті питання, за нами залишилось і ми відповідаємо за використання інтернету в екстремістських, терористичних або в протиправних цілях. Наприклад, наприкінці жовтня один з громадян України Чернігівської області через інтернет, через сайт Прирпіння, наскільки я пам'ятаю, поширював панічну інформацію в інтернеті, що нібито це чума якась десь з'явилась, йому про це відомо. Ми встановили цього громадянина, і не переслідуючи веб-сайт або журналістів, а встановили конкретного розповсюджувача, конкретного громадянина, і зараз він буде притягнутий, до адміністративної відповідальності, тому що за нашим законодавством саме така відповідальність. Щодо більш серйозних хакерських атак, то безумовно це захід веб-ресурсів, які здійснюються власниками цих веб-ресурсів. Далі це спеціальна служба захисту інформації, яка в Україні існує окремо від нас. Наш сегмент, я коротко назвав, це те, що стосується погроз або екстремізму, або тероризму. Такі сайти закриває СБУ. І там, де іноді ви
багато
бачите...
Багато ви таких закрили вже?
За останні 2 місяці – 6. І там, де ви іноді бачите, сторінка така з'являється, голубеньке написано «Закрити Служби безпеки України», це саме з таких правових підстав. Інших підстав у нас немає.
Ще одне запитання. Наш ефір, на жаль, добігає кінця. Зовнішніх спостерігачів та багатьох громадян України складається враження, що Україна абсолютно відкрита і беззахисна перед експериментами спецслужб інших держав. Наскільки таке враження має підстави? Чи воно, може, хибним є?
Ми не є абсолютно відкритими, а тим більше абсолютно відкритими. Те, що навколо нас серйозні держави, а тим більше, які мають серйозні спецслужби і на нашій території мають серйозні представництва, в тому числі і бізнес, і напівбізнес, і громадські, і напівгромадські організації, це теж реалії, але не сьогодення. ця ситуація складалася багато-багато років. Тому говорити можна...
Чи не посилюється, збільшується кількість тих активістів іноземних?
Зменшується, в тому числі і тих розвідників, які працюють під прикриттям дипломатів, в тому числі і тих організацій, які профінансовані були спецслужбами, в тому числі і багато-багато інших питань, про які ми вже сьогодні згадували.
Так?
Так.
Я буду тоді спокійно спати. Як розцінює СБУ перспективи розвитку України після президентських виборів наступного року, 17 січня 2010-го? Тобто, чи можливий фундаментальний розворот зовнішньополітичного курсу держави і принципів безпекової політики?
Служба безпеки має право і оцінювати власне себе і свою сферу. За зовнішньої політики дійсно ми зараз не маємо жодного інструментарію впливу. Що стосується безпосередньо Служби безпеки, реформування служби, яке вже та частина, яка пройдена, зробила незворотнім декілька процесів. Перше, це демілітаризація служби, про що президент казав, і це вже є незворотнім. Друге, в Верховній Раді новий проект закону про Службу безпеки України, який уточнює, мінімізує функції Служби безпеки і робить більш прозорим її діяльність назавжди. Оскільки, якщо законом визначено, то це вже зрозуміло, що це вже правова підстава.
Коротке останнє запитання. Чи готові ви залишитися на своїй посаді після президентських виборів?
Безумовно, ні. Буде ротація. Це треба визнавати і буде до цього готові.
Дякую. На цьому завершуємо передачу «Ваша свобода». Дуже дякуємо нашому гостеві сьогодні, а гостем був голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануємося.